4. Աբդիա Կալիստրատովը այդ ժամանակ ընթացքում մի քանի նամակ էր ուղարկել Ինգա Ֆյոդորովնային Ջալփախ Սասկայարան, և Ինգան պատասխանել էր նրան ցպահանջ քաղաքային փոստի հասցեով, քանի որ այդ ժամանակ արդեն նա մշտական հասցե չուներ։ Մորից նա զրկվել էր դեռ մանուկ հասակում, իսկ հայրը, սարկավակ Կալիստրատովը, այրիանալով, իր ողջ բարությունը և բավական կարդացվածությունը, և աստվածաբանական, և աշխարհիկ, ծախսում էր որդու և դստեր վրա, որը Աբդիայից 3 տարով մեծ էր։ Աբդիայի քույրը, Վարվարան, մեկնեց Լենինգրադ սովորելու, ուզում էր ընդունվել մանկավարժական ինստիտուտ, բայց նրան այդ ինստիտուտ չընդունեցին որպես պաշտամունքի սպասավորի դստեր, քանի որ դա նրա համար ճամփա պիտի բացեր դեպի դպրոցական ուսուցումը։ Եվ այդ ժամանակ նա մրցակցությամբ անցավ և ընդունվեց Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Եվ այդպես էլ հիմնավորվեց և մնաց Լենինգրադում։ Ամուսնացավ, ընտանիք կազմեց, և հիմա աշխատում էր որպես գծագրուհի ինչ-որ նախագծային ինստիտուտում։ Իսկ Աբդիայի ճամփան գնաց հոգևորական գծով։ Այդ էր ուզում նա ինքը, և շատ էր ուզում հայրը, հատկապես աղջկա, Վարվարայի մանկավարժական ինստիտուտ չընդունվելու պատմությունից հետո։ Երբ Աբդյան սկսեց սովորել սեմինարիայում, սարկավակ Կալիստրատովը մաներ գալիս երջանիկ և հպարտ։ Նա ուրախանում էր, որ իր երազանքը կատարվել է, որ զուր չէին անցել իր ջանքերը և ներշնչանքները, որ Տերը անսացել էր իր աղաչանքներին։ Շուտով, սակայն, նա մահացավ, ու թերևս դա ողորմածություն էր ճակատագրի, քանի որ նա չէր դիմանա իր որդի Աբդիայի հետ կատարված հերետիկոսական վերափոխությանը, որը տարվել էր նորամտածողությամբ հավերժական, ինչպես աշխարհը, աստվածաբանության ասպարեզում, ուսմունքի, որ տրված էր մեկընդմիշտ անվախճանությամբ և մշտականությամբ աստվածային ուժի։ Իսկ երբ Աբդիա Կալիստրատովը սկսեց աշխատակցել մարզի երիտասարդական թերթին, այն փոքրիկ բնակարանը, ուր սարկավակ Կալիստրատովը իր ընտանիքով ապրում էր երկար տարիներ, ետ պահանջվեց եկեղեցու նոր սպասավորի համար։ Նախկին սեմինարիստ Աբդիա Կալիստրատովին առաջարկեցին ազատել այն որպես եկեղեցու հետ ոչ մի կապ չունեցող անձնավորության։ Աբդյան այդ առիթով կանչեց քրոջը Վարվարային, որպիսի սա իր հայեցողությամբ Լենինգրադ տեղափոխի ծնողներից մնացած իրեն անհրաժեշտ իրերը, հիմնականում հնագույն սրբապատկերները և նկարները, որպես հիշատակ և ժառանգություն։ Աբդյան իր համար պահեց հոր գրքերը։ Դա եղբոր ու քրոջ վերջին հանդիպումն էր, նրանցից ամեն մեկը ուներ իր ճակատագիրը, այլևս նրանք չհանդիպեցին։ Նրանց հարաբերությունները միանգամայն նորմալ էին, կյանքի ճանապարհները սակայն տարբեր։ Այդ ժամանակից Աբդյան ապրում էր մասնավոր բնակարաններում, սկզբում առանձին սենյակներում, հետո անկյուններում, քանի որ առանձին սենյակ վարձելու միջոցներ չուներ։ Դրա համար էլ նամակները գրվում էին ցպահանջ։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ որոշվեց Աբդիա Կալիստրատովի առաջին ուղևորությունը Միջին Ասիա, մարզի կոմերիտական թերթի կողմից։ Ուղևորության համար անմիջական առիթ հանդիսացավ Աբդիայի մտահղացումը, ուսումնասիրելու և նկարագրելու, թե ինչ ուղիներով և ինչ կերպ է երկրի եվրոպական շրջանների երիտասարդության մեջ թափանցում թմրամիջոց Անաշան, մի բույս, որ աճում է Միջին Ասիայում, Չուի և Մերձ Մոյենկումյան տափաստաններում։ Անաշան, նշանավոր մարիխուանայի հարազատ քույրը, հարավային վայրի կանեփի հատուկ մի տեսակ է, որ իր տերևներում և հատկապես ծաղկաբույլերում և ծաղկափոշու մեջ պարունակում է ուժեղ ազդող թմրեցուցիչ նյութեր, որոնք ծխելու ժամանակ առաջ են բերում էյֆորիա, երանության պատրանք, իսկ չափ ավելացնելու դեպքում ճնշվածության փուլ, որից հետո և ագրեսիվություն, իրեն տիրապետել չկարողանալու մի վիճակ, որ վտանգավոր է շրջապատի համար։ Այդ ուղևորության պատմությունը Աբդիա Կալիստրատովը մանրամասը նկարագրել էր իր ճամփորդական ակնարկներում։ Նկարագրել էր նաև, թե ինչպես հանկարծ տափաստանում հանդիպել էր գայլերի ընտանիքին. Նկարագրել էր իր ապրածը, ցավով, տագնապով, որպես ականատես, որպես քաղաքացի, անհանգստացած թմրեցուցիչ թունավոր դեղանյութի տարածումից. Սակայն ակնարկների հրապարակումը, որոնք սկզբում խմբագրությունում ընդունեցին կեցցեներով, կասեցվեց, իսկ հետո ընդհանրապես կանգնեցվեց. Իր այդ բոլոր անհաջողությունների և ապրումների մասին էլ Աբդիա Կալիստրատովը գրում էր Ինգա Ֆյոդորովնային, որին համարում էր ճակատագրի պարգև իր համար, իր ամենամտերիմ մարդը. Չէ՞ որ նա, ինչպես գետ, կենթանացնում և վերակենթանացնում էր նրան ամենօրյա կեցության համար. Շուտով նա հասկացավ, որ Ինգա Ֆյոդորովնայի հետ նամակագրությունը իր կյանքի գլխավոր իրադարձությունն է. Ու թերևս հենց այն կոչումը, որ պետք է արդարացնի յուր գոյությունը. Նամակն ուղարկելով նրան, հետո սկսում էր ապրել դրանով, նորից վերականգնելով հիշողության մեջ գրածը և մի տեսակ մեկտաբանելով ինքն իրեն. Դա տարօրինակ մի ձև էր հերվից հաղորդակցվելու. Նրա տառապող հոգու անդադար ճառագումը ժամանակի և տարածության մեջ. Իսկ հետո օրեր շարունակ մտածում էի. «Արդյոք տհաճություն չեմ պատճառել ձեզ իմ նամակի առաջին բառերը»։ Հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու. Ես դրանք բերեցի, քանի որ դասյարակված եմ այդ ավանդույթներով. Դրանք միշտ ինձ համար կամերտոնի դեր են կատարում որևէ լուրջ խոսակցությունից առաջ, բերելով հոգիս աղոթելու վիճակի. Չնայած և ավելորդ անգամ եմ ձեզ հիշեցնում իմ ծագումը, հոգևորական դասից և իմ սեմինարիական անցյալը. Իմ վերաբերմունքը ձեզ թույլ չի տալիս ինձ լռության մատնելու որևէ հանգամանք, որ վերաբերում է ինձ. Ու նաև մտածում էի այն մասին, որ գրում եմ «դուք», երբ իրարից բաժանվելիս արդեն իրար «դու» էինք ասում. Ներեցեք, բայց ինչ-որ բան է կատարվել հետս. Թեև այնքան քիչ ժամանակ է անցել, ինչ հեռացել եմ ձեզից. Ասենք, բոլոր խնդիրներն էլ աշխատում են իրենց համար որևէ անհեթեթ արդարացում գտնել. Բայց սա իմիջայլոց. Թույլ տվեք այնուամենայնիվ հեռավորությունից դիմել ձեզ «դուքով»։ Այսպես ես ինձ անհամեմատ ավելի հարմար եմ զգում. Իսկ եթե մեզ վիճակվի հանդիպել, որի մասին են իմ թաքուն և դրանով իսկ առանձնապես նվիրական երազանքները. Այդ երազանքները իմ զավակներն են. Ես դրանց պահպանում եմ, սնուցում, և չեմ կարող առանց նրանց. Պատկերացնում եմ, թե որպիսի երջանկություն է զավակներին սիրելը, եթե սիրես նրանց ինչպես երազանք. Իսկ ծնվել են այդ երազանքները որպես հոգու ձգտում աստվածային կատարելության, ավերժորեն ձգող և անսահման. Եվ ահա այդ երազանքների շնորհիվ, ինքս էլ այդ չհասկանալով, ես դիմակայում եմ չգոյության սպառնալիքին, թերևս նրա համար, որ սերը մահվան հակադրությունն է. Հենց դրա համար էլ այն հանդիսանում է կարևոր պահը կյանքի, ծննդյան խորհրդից հետո. Այս ամենը ես կրկնում եմ որպես թախանձանք, որպիսի մեզ վիճակվի նորից հանդիպել և խոստանում եմ հանդիպելուց հետո ձեզ չնեղել, խոստանում եմ դիմել «դույով»։ Իսկ առայժմ այնքան բան կասելու. Ինգա Ֆյոդորովնա, հուսով եմ դուք հիշում եք, որ պայմանավորվել էինք հենց թերթում հրապարակվեն իմ նյութերը, հանուն որոնց ես եկել էի ձեր վայրերը. Անմիջապես պիտի ուղարկեմ ձեզ օդային փոստով. Ցավոք վստահ չեմ, թե իմ ակնարկները պատանի դեռահասների մասին, անաշայի ետևից ընկած այդ բոլոր ջահելների և այն ամենի մասին, ինչ կապված է մեր օրերի այս տխուր իրողության հետ, կարող են լույս տեսնել մոտակա ժամանակներում. Ես ասում եմ «մեր օրերի», որովհետև անհիշելի ժամանակներից ի վեր անաշան աճում էր այս հողերում որպես մոլախոտ. Իսկ մի 15 տարի առաջ դուք ինքներդ էլ գիտեք. Ախր ես ինչ եմ պատմում ձեզ, մասնագետին, սակայն ներեք ինձ, միևնույն է պիտի պատմեմ, Ինգա Ֆյոդորովնա, հենց ձեզ, և դա է միայն հիմա որոշ իմաստ հաղորդում ողջ այդ ձեռնարկմանը. Այսպես ահա, Մի 15 տարի առաջ, ինչպես պնդում են տեղի բնակիչները, ոչ մեկի մտքով էլ չեն անցնում հավաքելու այդ վատ բանը, կամ ինչպես անաշիստներն են ասում, խոտը ոչ ծխելու համար, ոչ էլ այլ օգտագործման համար. Այդ չարիքը բոլորովին վերջերս է առաջացել և մեծապես արևմուտքի ազդեցության տակ. Եվ ահա հիմա ինձ առաջարկում են սահմանափակվել ինչ որ զեկուցագրով, ինչ ատյաններին. Դա ուղղակի խելքից մտքից դուրս բան է. Հասկանում եմ, սա բարդ խնդիր է, բայց այն հնարովի անհանգստությունը, թե երիտասարդության մեջ տարածում գտած հաշիշամոլության մասին խիստ սենսացիոն նյութը, վերապահություն անենք ըստ կարգի երիտասարդության պակաս գիտակից մասի մեջ, իբր մեծ վնաս կհասցնի մեր հեղինակությանը. Կարող է սոսկ զայրույթ և ծիծաղ առաջ բերել. Չէ՞ որ հենց դա է ջայլամային քաղաքականությունը. Ինչի է պետք այդ հեղինակությունը, եթե դրա համար այդքան թանկ պետք է հատուցել? Պատկերացնում եմ, Ինգա Ֆյոդորովնա, ինչպես եք դուք ներողամտորեն ժպտացել այս տողերը կարդալիս, ավելի շուտ իմ միամիտ վրթովմունքի վրա, իսկ գուցեև ընդհակառակը, մռայլվել եք, որի դեպ ձեզ շատ է վայելում. Երբ մռայլվում եք, ձեր դեմքը դառնում է պարզ և խորունգ, ինչպես դեռատի միանձնուհու դեմքը, լրջորեն մտահոգված աստվածային իսկության ըմբռնումով. Չէ՞ որ Քրիստոսի այդ հարսացուների իսկական գեղեցկությունը նրանց ոգեշնչվածությունն է. Եթե ես դա ասեի բարձրաձայն, այն էլ ուրիշների ներկայությամբ, ժողոքորթելու փորձ պիտի թվար. Բայց արդեն ասել եմ, որ ձեր նկատմամբ իմ վերաբերմունքի մեջ չկա բացարձակապես ոչինչ, որ ես պետք է պակասեցնեմ կամ չափազանցնեմ. Եվ եթե ձեր մտահոգ տեսքը ինձ հիշեցնում է աստվածամորը վերածննդի գեղանկարչության մեջ, ծայրահեղ դեպքում վերագրեցեք դա արվեստագիտության իմ ոչ բավարար փորձին. Ամեն պարագային պիտի հուսան, որ հավատում եք իմ անկեղծությանը. Չէ՞ որ ամեն ինչ հենց դրանից սկսվեց. Դուք հավատացիք ինձ առաջին իսկ խոսքից, և ինձ համար կյանքի նոր շրջան բացեցիք. Այսօր նորից գնացի խմբագրություն իմ նյութի համար. Եվ նորից նույն վիճակը, ամեն ինչ նույն կետում է, ոչ մի տեղաշարժ, ոչ մի հույս. Ոչ մեկը չի կարողանում կարգին բացատրել, թե տափաստանային իմ ակնարկները, որ սկզբում այնպիսի խանդավառությամբ ընդունվեցին խմբագրությունում. Ինչու հիմա ոչ մեկին չեմ ոգևորում. Մինչդեռ այնքան անկեղծ խոստովանություններ առաջ բերեցին շոշափած խնդիրները. Թերթի գլխավոր խմբագիրը հիմա ամեն կերպ խուսափում է ինձ հանդիպել. Նրան զանգահարել հնարավոր չէ. Քարտուղարուհին շարունակ ասում է, որ զբաղված է. Մեկ խորհրդակցություն է նրա մոտ, մեկ թռուցիկ ժողով. Մեկ նրան կանչել են վերադաս, ինչպես սիրում է շեշտել ատյաններ. Եվ նորից քայլում եմ ես միայնակ ծանոթ փողոցներով, ինչպես կողմնակի մարդ, որ պատահմամբ է եկել այս վայրերը. Ասես այստեղ չեմ ծնվել և մեծացել, այնքան որ դատարկ և օտարացած է հոգիս. Որոշ ծանոթներ ինձ չեն բարևում. Նրանց համար ես եկեղեցական բանադրանքի արժանացած մեկն եմ, սեմինարիայից վտարված հերետիկոս և այլն, և այլն. Ու միայն մի բան է իմ սիրտը ջերմացնում, մի ցանկալի մտահոգություն է միայն ինձ հետ, իմ նամակը. Քայլում եմ ու մտածում, որ կգրեմ, հերթական նամակումս կպատմեմ այն ամենը, ինչ իմ կարծիքով հետաքրքիր պիտի լինի նրա համար. Այն ամենը, ինչ ինձ առիթ կտա բաժանելու նրա հետ իմ խոհերը. Երբեք չէի մտածի, որ սիրելի կնոջ մասին մտածելը և նամակներ գրելը կյանքիս իմաստը կդառնա. Անհամբեր սպասում եմ, որ մի փոքր հնարավորություն լինելուն պես մեկնեմ այնտեղ, ուր մենք կհանդիպենք. Միայն թե շուտ լիներ. Քայլում եմ և մտածում այդ մասին. Հավանաբար ուրիշներն էլ են ունեցել այսպիսի օրեր, երբ նրանք էլ ինչ որ ժամանակ սիրո մեջ գտել են կյանքի գլխավոր իմաստը, և երջանիկ են եղել սիրով, սակայն ի տարբերություն նրանց, ես չեմ դադարի սիրել մինչև կյանքիս վերջը, և կյանքիս իմաստը միայն դա պիտի լինի։ Ահա արդեն տերևները թափվում են պուրակում, բայց չէ որ այն, ինչի մասին գրել եմ, տեղի է ունեցել ամռան սկզբին։ Խմբագրությունն այն օրերին ողջունում էր իմ գաղափարը, շտապեցնում։ Ես ո՞ չէի կարող մտածել, որ հենց բանը հաստի գործին, խմբագրությունը փախուստի կդիմի։ Ոչ մի կերպ չէի կարող մտածել, որ անհասկանալի այդ սկզբունքը մամուլում հրապարակելու միայն այն, ինչ բարենպաստը մեզ համար, հեղինակություն բարձրացնող այդ չափ զորեղ գործը։ Այն օրերին ես ամբողջապես զբաղված էի առաջիկա երկարատև ուղևորությամբ, անծանոթ և ինձ, գավառաբնակ ռուսաստանցու համար, հրապուրիչ հարավային վայրեր։ Մտադիր էի մեկնել ոչ թե որպես կողմնակի դիտող, այլ որպես անաշաբերող, ներքաշվելով նրանց գաղտնի խմբի մեջ։ Իհարկե տարիքով ես մեծ եմ նրանցից, բայց արտաքինով այնքան էլ մեծ չեմ երևում, որ դա նրանց մեջ կասկած հարուցի։ Խմբագրությունում վճռեցին, որ հին ջինսով և գունեղ մայկայով միանգամայն կարող եմ նմանվել այդ տղերքին, մանավանդ եթե մորուքս սափրեմ։ Գրառումների համար ոչ մի բան հետս չէի վերցրել, հույս դնելով հիշողությանս վրա։ Ինձ համար կարևոր էր թափանցել նրանց միջավայրը, պարզել, թե ինչու էին այդ տղաները ներքաշվել նման գործի մեջ, ինչ նպատակ էին հետապնդում փող շահելու և սպեկուլյացիայի գայթակությունից զատ։ Ինձ անհրաժեշտ էր ներսից ուսումնասիրել այդ երևույթի անձնական, սոցիալական, ընտանեկան և վերջին հերթին չէի դասի հոգեբանական հանգամանքները։ Այդպես էլ պատրաստվեցի։ Դա մայիսին էր։ Հենց այդ ժամանակ է սկսում ծաղկել կանեպ Անաշան, և հենց այդ օրերին է սկսում հավաքել նրա ծաղիկները նրանք, ովքեր հատկապես մեկնում են այդ տեղաթույնը հավաքելու մերզ Մոյնկումյան և Չուի տափաստանները։ Այդ ամեն ինձ պատմել էր իմ մի ծանոթը, մեր փոքրիկ քաղաքի դպրոցի պատմության ուսուցիչ Վիկտոր Նիկիֆորովիչ Գորոդեցկին։ Երբ մենք մենակ էինք լինում, հազար ու մի բաների զրուցելով, նա ինձ կատակով հայր Աբդիա էր կոչում։ Ինքը դեռ երիտասարդ էր, քրոջս Վարվարայի հետ էր սովորել, իսկ նրա զարմիկը հարազատ քրոջ որդին, Պաշան, Պախոմը, որին պարզվում է Վիկտոր Նիկիֆորովիչը ինքն էր այդպես կոչել։ Ահա այդ Պաշան, ինչպես պարզվեց հետագայում, ընկել էր անաշիստերի խմբի մեջ։ Ոչ ծնողները, ոչ էլ Վիկտոր Նիկիֆորովիչը չգիտեին այդ մասին։ Մի անգամ Պաշան թույլտվություն էր խնդրել ծնողներից մեկնելու Ռյազան, պապի մոտ, որի մոտ հաճախ էր լինում։ Նրա մեկնելուց մի 5 օր հետո Վիկտոր Նիկիֆորովիչը Ղազախստանի հեռավոր ինչ-որ կայարանից հեռագիր էր ստացել տրանսպորտային դատախազության քննիչ Ջասլիբեկովից։ Հեռագրով հայտնում էին, որ նրա քրոջ որդի Պաշան կալանքի տակ է։ Նրան բռնել են երկաթուղով թմրադեղանյութեր տեղափոխելու հանցանքի մեջ։ Վիկտոր Նիկիֆորովիչը անմիջապես հասկացավ, թե ինչու հատկապես իրեն և ոչ ծնողներին է ուղղել քնիչ Ջասլիբեկովը իր հեռագիրը։ Պաշան վախենում էր հորից, որը խիստ և դաժան մարդ էր։ Վիկտոր Նիկիֆորովիչը անմիջապես թռավ Ալմա Աթա։ Իսկ այնտեղից էլ գնացքով մի ամբողջ օր ճանապարհ կտրեց մինչև այդ տափաստանային կայարանը։ Պաշային գտավ հուսահատական վիճակում։ Նրան սպառնում էր անհապաղ դատ և դատավճիռ հատուկ հրամանագրով, 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով խիստ ռեժիմի գաղութում։ Դատը անխուսափելի էր, հանցակազմը առկա էր։ Վիկտոր Նիկիֆորովիչը ջանում էր ամեն կերպ հասկացնել քրոջ որդուն, որ ցավոք ուրիշ երկ չկա, որ համաձայն օրենքի հանցագործությանը հետևում է պատիժը։ Խորհուրդ էր տալիս, թե ինչպես պահի իրեն դատարանում։ Խոստանում ամեն ինչ բացատրել ծնողներին։ Խոստանում էր տեսակցության գնալ նրա մոտ գաղութ։ Այդ ամենը տեղի էր ունենում Ջասլիբեկովի ներկայությամբ։ Եվ ահա, հանկարծ Ջասլիբեկովն ասում է. «Վիկտոր Նիկիֆորովիչ, եթե դուք երաշխավոր եք, որ ձեր քրոջ որդին այլևս նման հանցագործություն չի կատարի, ես նրան բաց կթողնեմ իմ պատասխանատվությամբ։ Չգիտեմ ինչու ինձ թվաց, որ դուք կարող եք այս երիտասարդին ուղիղ ճանապարհի վրա դնել։ Իսկ եթե նա մի անգամ էլ բռնվեց անաշապ փոխադրելիս, նրան կդատեն ինչպես կրկնա հանցագործի։ Դե, ինքներդ որոշեք։ Վիկտոր Նիկիֆորովիչը իհարկե անասելի ուրախացավ։ Անմիջապես երաշխավորեց պաշայի համար։ Չգիտեր ինչպես իր երախտագիտությունը հայտներ քննիչին։ Եվ այդ ժամ Ջասլիբեկովն ասաց. «Իսկ ձեզ, Վիկտոր Նիկիֆորովիչ, կխնդրեի օգնել մեզ այնտեղ, ձեր տեղերում. Փորձեք լուրջ խոսակցություն բացել մամուլում այս թեմայով. Չէ՞ որ դուք ուսուցիչ եք. Մենք պայքարում ենք հանցագործությունների դեմ, երբ դրանք արդեն կատարված են կամ էլ կատարվելու ընթացքում են. Իսկ ահա թե ով և ինչն է այսպիսի, կարելի է ասել, տղեկներին, մղում հեռավոր, անմարդաբնակ վայրեր, ապա դասակարգայնացած տարերի, իսկ հաճախ էլ անուղելի կրկնահանցագործների միջավայր, մենք չգիտենք. Իսկ չէ որ այս դեռահասներին դատում ենք, ստիպված ենք, պարտավոր ենք դատել. Շատ լավ է, որ դուք անձնապես անմիջապես արձագանքեցիք և եկաք ու դրանով շատ օգնեցիք ինձ. Իսկ շատ ազգականներ, այդպիսիները շատ-շատ են, ընդհանրապես չեն գալիս. Եվ այդպես հազիվ 15 տարեկան մարդ ընկնում է խիստ ռեժիմի գաղութ. Իսկ ի՞նչ է լինում այնտեղ, ի՞նչ է կատարվում նրանց հետ, ի՞նչ են այնտեղ սովորում. Անպետք խեղված մարդիկ, ահա թե ինչպիսին են նրանք այնտեղից դուրս գալիս. Ինքներդ էլ գիտեք, բանդ լավ կյանքից չեն ընկնում. Վիկտոր Նիկիֆորովիչ, մարդու սիրտը ցավում է այս ամենը տեսնելիս. Կհավատաք, միայն անցյալ սեզոնին ճանապարհի մեր այս հատվածում դատել ենք 100-ից ավելի դեռահասների. Իսկ ինչքաններին ենք բաց թողել, չենք կարողացել բռնել. Բայց նրանք շարունակ գալիս ու գալիս են ամեն տեղից. Արխանգելսկից մինչև Կամչատկա, վրա են տալիս ինչպես ձուկը ձվադրման. Ախր այսպես ինչքան կարելի է, ախր բոլորին հոչես դատի. Սրանց մոտ արդյունահանման ամբողջ մի սիստեմ է ստեղծվել. Սրանց մեջ կան և ուղեկցողներ, տեղացի և ոչ տեղացի, որոնք տանում են նրանց ուղիղ անաշայի աճելու վայրերը. Մենք դրանց էլ ենք դատում. Իսկ ինչեր են անում գնացքների հետ? Կանգնեցնում են տափաստանում ապրանքատարները, մարդատար գնացքներ չեն համարձակվում խցկվել, այնտեղ անմիջապես կբռնվեն. Ինչ որ մարդիկ սրանց տալիս են հատուկ մի նյութ, փոշու նման մի բան է, որ եթե գիշերով լցնես փայտակոճերի երկաթ գծի վրա, ապա լապտերների լույսը վրան ընկնելիս այնպիսի խապկանք է առաջանում, կարծես ճամփան կրակով բռնված լինի. Վարվում են փայտակոճերը, վարվում են երկաթ գծերը. Անշուշտ մեքենավարը կանգնեցնում է գնացքը. Տափաստանում ինչ ասես կարող է պատահել. Դուրս է թռչում ճամփան ստուգելու, բայց ոչ, ոչինչ չի վարվում, ամեն ինչ կարգին է. Իսկ անաշիստեր այդ միջոցին մտնում են վագոնները իրենց պայուսակներով, ճամփրուկներով. Հիմիկվա գնացքները այնքան վագոններից են կազմված, մի ամբողջ կիլոմետր են ձգվում. Դե, փորձիր, փորձիր հետևել, իսկ նրանք վագոններն են մտնում և գնում մինչև հանգուցային կայարան. Այնտեղ տոմս են գնում. Ուղևորներ խնդրեմ ինչքան ասես, դե իմացիր, թե ով է. Ճիշտ է, միլիցիան վերջին տարիներս հատուկ շներ է պահում. Դրանք անաշան հոտով գտնում են. Հենց ձեր քրոջ որդուն էլ շան միջոցով են գտել. Եվ էլի ուրիշ բաներ իմացավ Վիկտոր Նիկիֆորովիչ այդ վայրերում. Նա էլ ինձ ծանոթացրեց այդ գործերին. Բայց դրանից առաջ էլ ես ներքուս պատրաստ էի նման խոսակցության. Ինձ վաղուց տանջում էր այդ միտքը, ուղիներ գտնել դեպի իմ հասակակիցների մտքերը և սրտերը. Իմ կոչումը տեսնում էի բարության քարոզի մեջ. Միգուցե մի փոքր անձնապաստանություն էր իմ կողմից մտածել, որ դա իմ կոչումն է. Սակայն ամեն դեպքում ես անկեղծորեն ուզում էի դա. Եվ դա թերևս ոչ վերջին հերթին պետք է բացատրել իմ ծագումով.